greiðir atkvæði sínu og þá Sigríður Ingibjörg Ingadóttir háttvirtur þingmaður.
Já, frú forseti. Mig langar enn og aftur að reyna að útskýra fyrir kannski glottandi hluta þingheims hvað mér finnst vera hér í húfi. Menn, ég gerir ráð fyrir að einhverjir eigi við þetta kannski þegar þeir kalla fjárfestingaráætlun gæluverkefni. En hvað er sem sagt í húfi? Hér er til dæmis verið að ræða það að íslensk hljómsveit getur þurft nokkur hundruð þúsund krónur í styrki til að kaupa flugmiða til að geta að fara í tónleikaferðalag eða til markaðssetningar sem getur ráðið úrslitum um það hvort að slík hljómsveit slær í gegn. Og í kringum slíka hljómsveit sem slær í gegn á heimsvísu þá vinna tugir manns, það skapast tugir starfa. Og ef eitt fyrirtæki í hönnunageirunum, fatahönnun, nær fótfestu á erlendum mörkuðum, þá getur öll ullarframleiðsla Íslands farið í slíka framleiðslu. Það eru þessar stærðir sem eru í húfi og hér eru við að reyna dreifa fjármununum þannig að þeir nýtist til þessara sprota og skapi okkur undansverða tekjur í framtíðinni.
Háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir gerir grein fyrir